ซึ่งลักษณะจิตธรรมชาติก็มีความกวัดแกว่งไปมาอยู่เสมอเมื่อเราตั้งใจจะมีสติอยู่กับอารมณ์ได้อารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวเช่นตั้งสติไว้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือกรรมพุทโธนี่แล้วสติก็ตั้งได้ยากก็จะระลึกไปในอารมณ์ที่เราพอใจบ้างอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจบ้างคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆหรือบางครั้งก็มีความหงุดหงิดใจหรือลังเลสงสัยยามจะปฏิบัติธรรมก็เกิดความง่วงเหงาเหานอนนี่เป็นธรรมชาติของนิวรณ์ที่จิตของเรามีความเคยชินนะที่จะนึกคิดปรุงแต่งไปก็เป็นเหตุให้กางกั้นความดีเอาไว้คือใจของเราไม่สงบก็ต้องมาฝึกนั้นเราฝึกสัตว์ทั้งหลายเช่นช้างก็ดีม้าวัวก็ดีหรือว่าควายก็ดีแล้วก็มาใช้สอยได้ก็ต้องมาฝึกฝนจิตนี้ก็เหมือนกันนะต้องมาฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วก็จะเป็นไปตามอารมณ์ไหลลงไปสู่ที่ต่ำเนี่ยอยู่เสมอละพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยก็ฝึกจิตของพระองค์แม้เป็นบรมโพธิสัตว์นะมหาสุทัศนะบรมโพธิสัตว์ของเมืองกุสินาราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในเมืองนั้นก็เรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้นมหาสุทัศนะจักรพรรดินี่ก็คือพระพุทธเจ้าของเราในการก่อนนั่นเองในเมืองมีแต่ความรื่นรมย์มากประชาชนไม่ต้องประกอบอาชีพเลยเพราะว่าบุญบารมีของจอมจักรพรรดินี่มีบารมีมากมีความสนุกสนานกันนะทั้งเมืองทีเดียวแต่ก่อนที่ท่านจะจากโลกไปก็สำรวมจิตใจไม่ให้มีความโกรธความพยาบาทไม่ดำริไปในความยินดีทั้งหลายเลยเข้าฌานได้นะเข้าฌานสี่ได้ตายจากชาตินั้นไปก็ไปเป็นพรหมนี่แสดงว่าจิตของท่านเป็นบารมีของพรหมนั่นเองนะนั่นก็มีบารมีมากด้วยจนมาพระอินทร์พระเทวทัตอินทาเทวทิราชนี่ต้องมาสร้างนาเมรุถวายให้นั่นแหละเนี่ยก็บรมบริษัทของเราแม้ว่าจะครองเรือนก็ครองด้วยความมีสติมีปัญญาดังนั้นพวกเรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ต้องครองเรือนด้วยความมีสติปัญญาอยู่ในศีลในธรรมเบื้องต้นก็พยายามที่จะปฏิบัติฝึกจิตถ้าจิตนี้ก็เป็นของอัศจรรย์นะถ้าเราฝึกได้เนี่ยเบื้องต้นก็เห็นว่าจิตของเรามีแต่ความยึดถือในอารมณ์มีอารมณ์เข้ามาแล้วเราก็ไปยึดถือเกิดความโกรธเกิดตัวเรานั่นแหละอวิชชาตัณหาอุปาทานคือเกิดตัวเราของเราก็มีความโกรธขึ้นมามีความโลภมีความหลงเกิดขึ้นมาอย่างนี้นั่นก็ต้องฝึกต้องฝึกทีแรกก็เป็นอย่างนั้นทุกคนก็คงจะรู้ว่าแต่ยังไม่ปฏิบัติก็มีอารมณ์ที่มันนะว่าเราโมโหก็โทสะเกิดร้อนในใจเรียกว่าโทสะจับใจแล้วก็เรียกว่านะไม่คลายง่ายๆนะผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นก็ไม่มีเมื่อโทสะจับใจของเรามันจะโกรธมันจะพยาบาทมันจะคิดเคืองแค้นไปอย่างนี้นะหรือว่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจไปก็มีมันจะปรุงแต่งไปเมื่อเราได้รับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจถ้าเราได้รับอารมณ์ที่ชอบใจก็เพลิดเพลินไปนะเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นไปก็ลืมไปได้มารับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็หลงไปอีกแล้วหลงฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดไปมากมายปรุงแต่งไม่ได้กลับมาพิจารณาในอารมณ์นี่ต้องมาพิจารณาในอารมณ์การฝึกปฏิบัติมาอยู่วัดหนองประพงศ์นี่ก็ต้องระมัดระวังหลวงพ่อชาท่านสอนให้พิจารณาจิตของเราไม่ยึดถือในอารมณ์นะอารมณ์ดีก็รู้จักอารมณ์ไม่ดีก็รู้จักบางครั้งในสมัยนั้นเนี่ย การเดินทางเข้ามากรุงเทพนี่ก็ไม่ง่ายแล้วนานๆจะเข้ามามีท่านก็มีกิจนิมนต์ในกรุงเทพก็มีพระเถระองค์หนึ่งก็ได้จัดได้ถูกจัดให้มากับท่านด้วยนะดีใจมากก็ไม่ได้พระเถระองค์นั้นบอกว่ามันไม่แน่นะเราจะไปดีใจจะไปไหนหรอกถ้าดีใจแล้วถ้ามากเกินไปหลวงพ่ออาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดรถไฟยังไม่ได้เคลื่อนออกไปนี่ยังไม่แน่นอนอะไรนะเปลี่ยนเสมอนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติท่านก็จะสอนเราด้วยธรรมะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อได้รับอารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขเมื่อไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังใจคราวนี้มาเรามาระวังใจให้ดีอย่างนี้ก็เรียกว่าใจก็ฝึกใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายนั่นเองคราวนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเห็นได้ว่าอารมณ์เนี่ยมันมากเดี๋ยวเราก็มีความรักเดี๋ยวใจก็มีความชังมีความชอบอีกแล้วอ้าวมีความยินดีในร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นอ้าวบางครั้งใจเรามันก็ลุ่มหลงไปอย่างนี้จะพิจารณากรรมฐานบทไหนล่ะมีหลายบทมีความตายก็มีอสุภกรรมฐานกายคตาก็มีลมหายใจเขาออกก็มีก็มีกรรมฐานหลายกองก็เราเป็นหลักไว้ซะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ย1ก็ลมหายใจเขาออกนะ2ก็การพิจารณากายให้จิตสงบในระหว่างวันก็ให้ตั้งจิตมีเมตตาอยู่เสมอแหละเมตตาผมให้หารักษาจิตไว้มีศีลไว้มีสติไว้ถ้ามันคิดปรุงแต่งไปมากก็พิจารณาว่าเราต้องตายนะวันนี้เราก็ต้องตายแล้วอีกไม่นานเราก็ต้องตายแล้วพิจารณาความตายบ่อยๆไม่ให้ปรุงแต่งไปข้างหน้าพยายามตัดความปรุงแต่งหรือความตายเนี่ยพิจารณามากๆเมื่อพิจารณาความตายแล้วจะได้สงบตัดความห่วงความกังวลอะไรความปรุงแต่งไปก่อนในเบื้องต้นต่อมาจิตสงบดีนะความดุลมให้ใจเข้าออกใจว่างกับพิจารณากายเนี่ยมันต้องตายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทำจนแค้วคล่องว่องไวซะก่อนสำหรับพระท่านก็จะพิจารณาต่อไปนะในบทของอสุภกรรมฐานพิจารณายิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งจะเกิดความสงบใจปิติใจความสุขใจมากเพราะเห็นธรรมะนั่นเองเมื่อเห็นกายนี้ไม่งามใจมันก็งามขึ้นมาจนในที่สุดมันก็เห็นเป็นธาตุเป็นความว่างได้หรือถ้าเราชำนาญจะเป็นธาตุเป็นความว่างไปเลยก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเดินจุดไหนก่อนอาจจะเห็นธาตุก่อนแล้วเห็นอสุภะเกิดว่างไปก็ได้สรุปก็คือลงไปตรงความว่างตรงนั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาปีปัญญาจะเกิดจะละวางใจจะผ่องใสขึ้นมาในการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนี่ก็ต้องพยายามฝึกก่อนนะเบื้องต้นเลยกรรมฐานยังไม่ชัดเจนก็ถืออารมณ์หายใจเข้าออกคำบริกรรมพุทโธกำกับไว้กับการพิจารณากายนี้เป็นหลักเอาไว้ก่อนต่อจากนั้นพอมีกำลังแล้วเราก็พิจารณาแยกขยายไปได้ก็รวมอันเดียวกันนี่แหละถึงจะมากมายก็มาที่เดียวกันนี่เองก็ให้ตั้งใจและเจริญในธรรมเจริญปัญญา